Surely we bypass Rockville, we never want to live in vain. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling on the Georgia State. By the way, I'm only a through train digging right across Mississippi clean.
Bueno, Lagunok, azkenengo egunotan Euskal Herri osoan eta Bilbon hain zuzen Zargorioa ezin dugu kendu gainetik eta emoten dau egunez egun gehiago egiten dau. Hemen ezin kejau estudioan ondo gaude badau bakizue zeozer giroa freskatzeko, baina boa kalean ezin da ia ibili. Bueno, joan den astean soinu gelan Ogi Meyers zera, soinu jole texarra egin genion omenalditxo bat, egin genion berari eta soinu gelo osoa bere musikarekin. Aste honetan beste musikari batzuk ekarri ditu Hildire eta lehenengokoa Country Joe McDonald, martxoaren 7an zendu zen Kalifornian 84 urte zituelarik. The Fish, edo benetazko izena The Fuck, baina zentsura eta The Fish jarri zioten izena taldeari, taldearekin, The Fish taldearekin arrakastatxua izan zen rock psicodelikoa eginez. Egia zen Country Joe McDonald gero taldea itzi zuen, The Fish, Country Joe McDonalden taldea desegin zen, eta bere kabuz 30 grabazio gehiago egin zituen. Azkenengoa orain urte batzuk, eta orain Kalifornian hilda, Berkeley hain zuzen, eta berak Washingtonen jaio zen 1942. Bueno, 77an egin zuen diskorik eta famatuena, Electric Music for the Mind and the Body, musika elektrikoa buruaren txat eta gorputxaren txat. Hor egon ziren kantu mitikoak, Superbird, superegaztia izenekoa, Lyndon B. Johnson presidentearen kontra, eta Gustok Festivalean, abuztuan 1969an, egin zuen kantu bat oso txalotua izan zen. Vietnam Gerra, entzungo dugun rag honetan, badago tartez. Kantua da, I feel, bueno, The Fish, edo The Fuck, bera hasiko da zuzenean, F-U-C-K, jende guztiak, eunda milakak esateko batera, fuck, fuck, eta fuck. Eta kantua da, I feel like I am fixing to die, rag. Estrofa batean esaten dau, ironia osoz, izan zaitez lehenengokoa zure kalean, zure mutiltxoa izatea, hilkutxa batean etxera bidaltzea, bidalitakoa izan. Be the first one in your block to have your boy, sent home in a box. How is that kantua?
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? 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 Well, come on. All of you big strong men, Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. I'm man, this is war, a go-go. There's plenty of good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be won when the blowing of all the kingdom comes. Sing it! 1, 2, 3,
what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn.
Louder!
Stop it, Vietnam. people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Woo-hoo! We're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in a box. All right. 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. All right.
Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald.
Ederto, lagunok. Bueno, hausia izin da Country Joe McDonald and the Fish, zuzenean Woodstock Festival horretan, famatu horretan. Bueno, beste musikari haundi-haundi bat hildana izan da Willie Colon. Willie Colon jaiozan New Yorkeko Bronxen eta otxaiaren hogeita batean, pasaden otxaiaren hogeita batean, joan zitzaigun Willie Colon. Jatorria Puerto Ricokoa zuen, baina gurasoak Puerto Ricokoak ziren, baina berak New Yorken jaio zen. Salsa munduan oso garrantzitsua izan zen Willie Colon, funtsezkoa, trombon jolea eta produktorea ezinbestekoa, esan behar. Bueno, entzungo dugun lehenengoko kantua, bueno, berak egiten zuen, Willie Colonek egiten zituen musika, karibeko musika, jakine, salsan barruan, kubako zona, mamboa, bomboa, bueno, estilo ezberdinak. Hamabost urte zituenean bakarrik, ja Fania Recordsen, Fania disko etxean hasi zen, eta ba, 1969, 1969 eta 1969 grabatu egin zuen entzungo dugun kantua. 300.000 diska saldu zituen El Malo izeneko kantuarekin. Bueno, Willie Colonek ba zuen bere kantuetan eta bere jarreran eta beti ibilbide osoan ba importantea izan berarentzat Puerto Ricokoa izanik estatu batuetan arrotasuna, identitatea, posa eta erresistentzia. Gangster papera, hori ez da rap garaian asmatutakoa, gangsta esan dute gero. Gangster zera bindikatzen, aldarrikatzen zuen. Eta salsa musika New Yorken aldatu zuen Willie Colonek guztiz. Oso politizatua izan zen bere historia, bere grabazioak, eta batek esan zuen bere tromboia herriaren ahotsa zana. Bueno, entzungo dugu El Malo izeneko kanto ahaztezina. Hau zera.
¿Quién se llama hermano? No hay ni discusión.
Bueno, lagunok, hau da Willy Colón, egon naiz ikusten ordenadorean, zera pantailan argazkia, diskoaren argazkia mundiala, ora gertzen zan Willy Colón eta beste musikari bat, olako aiga ez den zan lehen, ez dut batutako kotxe zahar batean biek galzte itxuraz eserita kotxearen gainean. Bueno, apur bat beranduago, 1978an Willy Colónek Rubén Bladesekin, Rubén Blades Panamakoa, badakizue, uste dut aurten Huescan egongo da hor zuzenean festival famatu horretan Pirineoetan. Bueno, biek batera grabatu zuten LP bat funtsezkoa izin zala. Berriro erabiltzen dugu asko hitz hori, baina claro, gaurko saioan daukagu 8 edo 9 kantari eta bakoitzaren kantu bat, beraz kantu guztiak izango dire benetan entzutekoak, ez dago beste biderik. Bueno, Siembra izan zan LP hori eta bertan zegoen entzungo dugun kantua. Izan zan lehenengoko kantua salsa munduan 1.000.000 disko saldu zituena. Joni Pacheco, Fania diska etxearen produktorea, zalantzak zituen kantu hau entzungo dugun kantua grabatzeko. Berak esaten zauen, Rubén Bladesek egin zituen hitzak eta produzioa eta tromboia, osea, Willy Colónek jarri zuen jakina. Joni Pacheco esaten zuen, hau kantua luzegia da, eta egia da, hitzak luzeak dire. Baina Blades eta Colónek esaten zioten berari, luzea da, baina beharrezkoa da, kantua holan izan behar da. Eta bueno, azkenean Joni Pachecok eman zien baimena, Siembra LP horretan sartzeko, eta bueno, kantua Pedro Navaja da, ez dago gehiago esaterik.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial,
carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, esto es ala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Irlandara joango gara. Dolores King, Galway konterrian, hil zan pasaden martxoaren 26an. Lehen aipatu dugu beste musikari bat egun berean hil zala, edo gero aipatuko dugu. Urrengokoa ere egun berean, martxoaren 26an. Dolores Kingek bazituen 72 urte, eta Irlandako zera, herri musikan izan zan onenetakoa, kantari berak zuen ahots mirazgarria benetan, mirazgarria. Gero, musika garaikidea ere abesten zituen, kantagintza garaikidean ibili izan. Bide luze eta oparoa izan zuen Dolores Kinek, dudarik gabe. Berari buruz, esaten zuen Nancy Griffith, esputatu batuetarrak, berak esaten zauen lehen aipatu duguna, ba, bere ahotsa sakratua zala. Ba. Bueno, Dolores Kin hasi izan kantatzen, bere familian kantari guztiak, pertsona asko izan ziren kantariak, herri kantuak, akapelazkoa batez be, Xenos tradizio, Irlandako tradizio horretan, bere Isekok, Sara eta Rita King grabatu zituen kantu batzuk, LP batzuk, baina beti musikarik gabe egiten zituzten kantuak. Dolores King, urrengoko beronaldi horretan izan zen lehenengokoa grabatzeko, hasi zen Arin, dedanan taldean, Galway konterrian be sortu zen talde haundia-haundia, eta berak, Dolores Kinek bazituen familian beste zera, nebarrebak ziren kantariak asko. Grabatu zuten disko bat, bost nebarrebak batera. Famatuena Sean King izan zen, Bilbotik askotan eta Berton Kafean txokian be egondakoa. Bueno, detanan taldea bueltatu zanean, 1987, zer egon ziren urte batzuk, ero desegin zan taldea, eta bueltatu zirenean grabatu zuten oso disko ederra, Ballroom izenekoa, Ballroom ingeles ez da, zera, diskotegia, osea, dantzategia, olako lehengoko modukoak ziren, ba, oso handiak, orkestra zuzenean, diskoak baino arinago, ba, Ballroom ziren. Eta Bilbon bebai, ba, ziren Arizona estilokoa, hor Rambian, eta beste bat, Euskalduna kalian, nun musika jotzen zan zuzenean, baina ez taldeak, ziren musika profesionalak, orkestrak. Bueno, entzuko dugun kantua, kantu ederra eta herri kantu bat da, The Sweet Forget Me Not. The Sweet Forget Me Not egia esan da, zelan esan, loretxo bat, begiratzen baduzu interneten, oso ederra da, urdinezkoa, oso kolore bizia duena, eta badago tradizio bat, mitoren bat, lotuta kantu horrekin. Eta kantu honetan berreskuratzen da tradizio hori. Beraz, hemen daukagu amoranteak eta ba, neskak izten dau lore batzuk, The Sweet Forget Me Not lore batzuk bertan, loratu egiten dire, berak egiten dauena da erein, ez da, gero loratu egiten dire, ataratzen dire, eta leku horretan bikoteak egiten dago etxea, eta, bueno, ba, kantu erromantikoa, herri kantu bat, Dolores Kinek normalean hasieran herri kantuak egiten zituen. Hau da, The Sweet Forget Me Not.
He brings a thought to mind of a flower that's bright and fair. Its grace and beauty both combine a brighter jewel more rare. Just like a maiden that I know who shared my happy lot, she whispered when we parted last, oh, you'll forget me not. She's graceful and she's charming like the lily in the pond. Time is flying swiftly by, afar I am so fond. The roses and the daisies are blooming round the spot whispered, you'll forget me not. We met, I really don't know where, but still it's just the same.
love grows in the city streets as well as in the lane. I gently clasped a tiny hand. One glance at me, she shot. She dropped her flower, I picked it up. 'Twas a sweet forget-me-not. She's graceful and she's charming like the lily in the pond. Time is flying swiftly by. Afar I am so fond. The roses and the daisies are blooming round the spot where we parted when she whispered, "You'll forget me not." Shortly we were wed. There is a cot down in the lane and a tiny garden plot where grows a flower, I know it well. It's the sweet forget-me-not. She's graceful and she's charming like the lily. Afar I am so fond. The roses and the daisies are blooming round the spot where we parted when she whispered, "You'll forget me not." Where we parted when she whispered, "You'll forget."
Ederto lagunok. Bueno, Doloreskin izan dugu kantu honekin eta beste kantu bat entzungo dugu Doloreskinek grabatu zuen. Bueno, esan behar duguna da Doloreskin zen kantari aparta, benetan. Baina, ba, pertsona moduan ez zuen izaera erreza. Eta gainera, nik uste dut, aspalditik, ikusi nuen Bilbon orain urte pilo bat eta zango nukenik alkoholizatua zegoela. Osea, hirurogeita hamabi urte bizi da Doloreskin, baina ez da gitxi kontutan hartuta ohitura ba, onak ez zituela. Ba, gogoratzen naiz, bi anekdota, bi gauzatzen kontatuko dizuet, dizkizuet Bilbon gertatutakoak. Behin etorri zan John Faulkner gitar jole eta kantu jolearekin. John Faulkner eta Doloreskin zenare maztea ziren. Gero euren artean arazoak egon ziren, banandu egin ziren, baina claro, ba lau LP gratan grabatu zituzten elkarrekin Estatu Batuetan ziren oso famatuak irlandarren artean eta gero jarraitu zuten kontzertuak emoten, naiz eta euren artean harremanak ez izan edo bueno, izatekotan txarrak. Eta Bilbon, Indautxuko plazan, musiketan, hasieran hasi zen jaialdi hori urtero egiten zen musiketan Bilbon eta John Faulkner eta Doloreskin egon ziren kontzertu osoa euren artean ba, aurpegiari begiratu barik, baina bueno, ba, egin zuten kontzertu ederra benetan, akustikoa. John Faulkner gitar jolea eta ahotsa bebai erabiltzen zuen eta gero Doloreskin bere za, kanta kantatzeko era mirasgarri horretan, horrekin. Bueno, bigarren kontua gertatu zan Getxo. Getxoko folk jaialdian etorri ziren dedanan taldea etorri zan. Bilbon behegor ziren, Campos Elíseos izeneko ba, txokian. Baina gero, folk, Getxoko folk jaialdian beste behin, gogoratzen naiz etorri zirenean, ba, son mul ulsterrekoa izan zan nire laguna hundia Getxon bizi zan, ba, orain ja, urte desente izan nire laguna hundi hori. Eta berari eskatu zioten dedanekoak eta Doloreskin hain zuzen eskenatokian agertu barik jakine, baina atxetik Doloreskinek edo Frankie Gavinek esaten zuten eurek ingelesez itzultzea jendeak ulertzeko, kontzertuan zegoen jendeak ulertzeko. Eta ba, Sean Mullenek egin zuen esandakoa. Eta ondo ere, baina ingeles irakaslea zan Bizkaian. Baina ba, gurutzatu zizkioten kableak horabait Doloreskini, eta momentu batean ez zegoen ahots horrekin zer da esaten, hori ez da nik esandakoa. Eta ni pentsatu nuen, bera, zuk ez baduzu ulertzen berak esan dauena, zer esan duzu ez dauela itzuli, gainera guzurra, guzurra hutsa zen. Eta Sonek esan zuen, ba ez duzu gure, ez baduzu gure, ez dut itzuliko, esan zuk nahi duzuna, eta listo. Eta hori da kontue, Doloreskin esan izaera erresa zuen pertsona, baina kantari moduan ikutu ezina, benetan. Bueno, ba, entzungo dugu kantu bat grabatu zuena Doloreskinek Irlandan, beranduago, ja, kontestu nolabait garaikide batian, Lion in a Cage, lehoia ba, kutxa batean edo kaiola batean. Kantua, zera, Nelson Mandelari buruz izan zen, eta Doloreskinek grabatu zuen Lion in a Cage abesti hori Irlandan oso arrakastatua izan zen, eta orokorrean mundu osoan ze Mandela, Nelson Mandela garai hartan ikonoa handia zen eta. Bueno, hauxe da kantua, Lion in a Cage.
That is born in the African sun. Like blood flows from the white man's gun. Locked in a jail for 25 years. Held like a lion in the cage of tears.
Mandela will be free. Mandela, Nelson Mandela.
Bueno, launok, urrengoko musikaria, oin gitxi, desagertu dana, eta bera gaipatu nahi duguna da Mike Vernon. Bera, hil zan, martxoaren 26an, Dolores King hil zan egun berean. Mike Vernon Inglaterrakoa zan, Inglaterran jaio, baina aspalditik bizi zan Andaluzian, eta bertan Andaluzian hil da. Bueno, ba, Horizon, disko, Blue Horizon, hobeto esan da diskoetzea, sortu zuen berak, eta musikari ugari, rock, rock blues, esparrukoa bat ez be, egon ziren Vernonekin. Mike Vernon izin zan funtsezkoa, hainbeste taldeak sortzearen prozesuan. John Mayall eta Eric Clapton grabatu zuten Blues Breakers disko famatuaren produktorea bera izan zan. Baita beste talde batzuk, Ten Years After, Savoy Brown, Chicken Sack. 1977an David Bowie ere, Bowierekin be grabatu zuten. David Bowie grabatu zuen Mike Vernonekin. David Bowieren hasierako zea garaian. Holandako Focus taldean, Focus taldea izan zen be Mike Vernonen bezeroak, eta ba, Hocus Pocus kantu famatua, 73an, hita handi bat mundu osoan berarekin grabatu zuten. Klimas Blues Band, bueno, ba, disko asko, talde asko egon ziren Mike Vernonekin, eta beranduago, Level 42, Dr. Feelgood, Bo Diddley, Chris Farlow, bueno, ba, Inglaterrako talde ba, pillo bat egon ziren berarekin. Bueno, entzun duguna, izin zan, kantu oso arrakastatxua berak ibili izan, grabatu zuen lehenengo aldiz Fleetwood Mac taldea, Peter Green taldea, Peter Green gitarjolea taldean zegoenean, eta ba, kantu bat, doinu bat grabatu zuten ahotsik gabe, hau instrumentala da, Albatros izenekoa da, bakizue, Albatros da hegazti bat, itsasoko hegaztia hundie, eta 1978an grabatu zuten Fleetwood Macekoek kantu hau. Albatros, Mike Vernon izan zen produktoria. Bueno, lagunok, hamen gabiz kantu haundiekin eta kasu guztietan beti kantuaren ondoan egonda musikari bat eta berari omenalditxo bat egin nahi diogu, oin gitxi azkenengo bi edo hiru hilabeteotan hildire eta. Urrengokoa Andrew Rankin, The Cloverer deitzen zioten. Osea, bateria jolea, perkusio jolea. Andrew Rankin izin zan The Pox taldearen bateria jolea, perkusio jolea. Bera egon zan Inglaterran, jaio zan Ladbrook Groove zera, auzoan, Londresen, eta hasi zan Lina Lovitz taldean, Lola Cobra izeneko talde horretan, eta gero, ba, Shane McGowanek eskatu zion The Pogues berak antolatzen ari zan taldean sartzea. 1983an, The Cloverer goitizenekoa sartu zan taldean, eta bera, funtsezkoa zan, The Pogues taldean emoten da, bueno, perkusio jolea hau funtsezkoa zan, batez be, zuzenean. The Pogues garai hartan, Shane McGowan zegoenean, taldean, Bilbon berton egon ziren kasillan eta Donostian be ikusi nuen taldea pare bat aldiz, egon ziren Euskal Herrian behin baino gehiagotan, eta zuzenean Andrew Rankin funtsezkoa zen. Gainera Andrew Rankin grabatu zutenean The Pogues 1985an Rum, Sodomy and the Lash, Rona, Sodomia eta Latigoa izeneko diskoa, bueno, alunen izena Andrew Rankinek jarri zuen. Eta bertan zegoen, dudarik gabe, Shane McGowan eta The Pogues grabatu duten kanturik handiena. Entzungo dugu kantu hori eta gogoratuko dugu horrekin Andrew Rankin hil den perkusio jolea, The Pogues taldearena, kantua jakina Fairy Tale of New York.
Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, when all our dreams come true.
They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me.
You were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away babe, and the bells were ringing out for Christmas Day.
In that
boat. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our last.
The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe, and the bells are ringing out for Christmas Day.
could have been someone.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus still singing "Go Away, Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day.
Urrengokoa, urrengoko musikaria, itzegingo dugu Chip Taylor, estatu batu etarra musikariari buruz. Chip Taylor izan da danatarik, bizimo dugu. Honetan, zera, bizitzunetan, hogei, zera, disko baino gehiago grabatu zituen. Apur bat, country musikakoa, osea, country Nashville estilokoa musikariaz da izan, baina countrytik gertu, John Prine, Chris Christopherson, Willie Nelson, estil horretakoa, apur bat, off Nashville. Baina Chip Taylor, 1940an jaio zana, eta pasaden martxoaren 23an hildakoa, izin da gauza asko bere bizimoduan. Adibidez, golf jokalari profesionala izin zan, gero, ba, kasinoetan, zera, jokalari profesionala, bai, zera, egiten zuen. Bueno, ba, estatu batuetan momentu batean, estu zoen modean, moduan Sevillako Gonzalo García Pelaiori eta bere familiakoei debekatuta zuen estatu batuetako kasino guztietan sartzea, ze, ba, irabazten zuen beti, jok ez daki zelan, tramparik prinsipoz zuen egiten, baina agian bai eta inok konturatu barik. Zerak, ekialdeko zera kostaldean, estatu batuetan, debekatuta zuen sartzea kasino guztietan. Bueno, ba, bere anaia, Chip Tayloren anaia oso famatua izan zen, John Voight atxeslea, pelikula askotan agertuakoa, adibidez Midnight Cowboy agertzen zana Dustin Hoffmanekin, John Voight izin zan. Bera izin zan Angelina Jolieren osabea, bai. Osak, Hollywooden mundutik gertu egon da, baina esan antzeslea. Bera, musikari nahiko ezaguna batez be, egin zuelako kantu bat, orain entzungo duguna, baina ez hori grabatu zan denengoko bertsioan. Kantua da Wild Thing, gauza basatia, eta kantu hori bihurtu zan gero ikono bat benetan, Inglaterran The Trucks grabatu zutenean, The Trucks taldeak grabatu zuen, punk aurreko estiloko taldea izan zen apur bat The Trucks, The Trucks ziren, eta gero Jimi Hendrixek grabatu zuen kantu hau bebai, Wild Thing. Baina guk entzungo dugu orain jatorrizko bertsioa The Trucksek grabatu zutena 1966an. Hau se da Wild Thing.
Wild thing, you make my heart sing.
Bueno, eta kantu bakarra falta zaigu gaurko soinu gela betetzeko. Bueno, betetzeko zentsu honean. Ez da aitzaki bat. Egia esan, azkenengo, zera, hilden eta aipatuko dugun, gogoan izango dugun azkenengo musikaria haundienetakoa da gaurko saio honetan. Hau da, Estatu Batuetako Fred Smith, New Yorkeko ba, musikari ospetsua, basu jolea. Bueno, beraz izan Blondi taldean, baina utzi zuen Blondi eta ba, joan zan zera, Tom Verlainekin television taldea sortzeko. Eta berak, Tom Verlainek esan zionean, bueno, etorri nahi duzu basu jole izatea gure taldean television, berak esan zaun, baietz. Eta ba, zekizkion kantu guztiak, ze zuzenean ikasitakoak, beraz joan zan eurekin television taldean, eta hasieratik ba, zekien zelan jo basua kantu guztietan. Bueno, bera grabatu zuen televisionekin, ez zuen bide luzea izan. Tom Verlainek nahi zuen Fred Smith, izan zuen Richard Hell, aurreko basu jolea television taldean egondakoa, mugitzen zan, ba, asko, lar bere Tom Verlainen ustez eskenatokiaren gainean. Eta Fred Smith estatikoa guazan, zan, berak nahi zuen basu jolea onona, eta oso garrantzitsua izan zen basua, bueno, talde basua, talde guztietan, musika orokorrean hori da, zera, ba, nolabait, bizkarre zurra, ez da, musikaren bizkarre zurra, basu jolea da. Berak grabatu zuen beste taldeekin, The Roches, Willie Nile, The Flesstones eta barrekoekin, baina beti telebizionekin egindakoa zuen gogokoena. Mark Wimun LP-an egon zan kantu bat izen berekoa, Tom Verlainen kantua, Fred Smithek grabatu zuen televisionekin kantu hori, eta gero bere ibilbidean ja ibili izanean kontzertuak egiten beste taldeekin, kantu hau beti berreskuratzen zuen zuzenean. Hau da, kantu garrantzitsua batzuen ustez televizion izin zan larogeiko, ba, irurogeita hamarreko bukaeran, larogeiko hamarkadan, garai hartan New Wave garai hartan talderik garrantzitsuena. Agian ez famatuena, baina bai garrantzitsuena musikalki aberatzena. Hau da kantua, Mark We Moon, television. We'll be right back. Bueno, lagunok, gaurko soinu gelan musika, ba, nolabait, esparru ezberdinetakoak izan ditugu kantuak. Ardatza izan da, ba, azkenengo hilabeteotan hildiren musikari, ba, aspaldiko musikaria, gehien jota, gehien bat, baina, bueno, funtsezkoak izan ziren garai batean. Country Joe, McDonald and the Fish, Willie Colon Ruben Bladesen laguntzailea be izan da, Dolores King, irlandarra izan dugu, beste musikari batzuk gaur berreskuratu dugu soinu helarako, Fleetwood Mac by Vernon Hillan produktorea, Fairy Tale of New York, The Pogues taldearena, The Pogues taldearen bateria jolea hildalako, Chip Taylor, Wild Thing kantu famatua egilea, The Troxek berzio jatorrizko, berzioa, ez jatorriko kantua. eta bukatzeko, Television, New Yorkeko Television taldea eta Marko Imun kantua izan du. Bueno, hau zizien da dana, datorren astean, printzipioz, RNSI getxoko taldea, RNSI taldearen musikariak izango dugu gurekin, eta euren ibilbidea eta euren kantuak izango ditugu soinu gelan. Bueno, ondo ibi, ezkarrik asko.